Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Кутман таң, урматтуу угарман, 17-январь дүйшөмбүдөгү жарым сааттык уктурууну Бишкектен баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну: Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин уулу Тимурдун чет өлкөдөгү активдери иликтенди. Маалымат калайык, Тимурдун Москвада жана Женевада кымбат батирлери бар.
На момент публикации отчета
Казак президентинин уулу директорлор кеңешине мүчө болгон орусиялык бул компания отчет жарыяланган учурда 500 млрд рубльдан ашык кирише тапкан.
Кыргызстандын Ташкенттеги мурдагы элчиси Данияр Сыдыков менен Маек Тугас жана Илим жаңылыктарынан зомбулук, адам өлтүрүү, адамзаттын генин өзгөртөөр тууралуу маалыматты дагы угасыз.
Бул изилдөө буга чейин кош бойлу аялдар башынан өткөргөн окуялар үйүлдүккө таасир берет деген изилдөөнү дагы бир ирет ырастап, кош бойлуу аялдарга эмоционалдык жана психологиялык кам көрүү маселесин кайрадан актуалдуу кылды.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы жаңылыктарды Жеңиш Айдаровдон угабыз.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстандын Алматы шаарынын полиция департаментинин башчысы Канат Таймерденов жекшемби күнкү брифингде январь окуясында калаада каза тапкандар жөнүндө маалымат берди. Жарандардан 149 адам каза болду. Укук коргоо органдарынын 11 кызматкери курман болду, деди Таймерденов. Полиция башкармалыгынын жетекчиси каза болгондордун канчасы күйүш кызматкерлеринин огунан өлгөнүн тактаган жок.
Они не оставляли убитых, раненых забирали с собой.
Өзгөчө абал режими учурунда атайын даярдыктан өткөн адамдардын өлүкканалардан сөөктөрдү урдоого аракет кылган 7 учур катталганын, казак бийлиги мурдараак тополоңдордун жана кыйратуулардын алдында эл аралык террорчулардын бандасы турганын билдирген. Чабуулдардын атайын даярдыктан өткөн курал кармагандыгы жана согуу шыкмаларын мыкты билген адамдар жасаган. Ошол эле маалда алар өлгөндөрдү жана жараталгандарды калтырбай баарын өздөрү менен чогуу ала кетишкен. Бул күндөрү өлүкканага 7 жолу чабуул болуп, 41 сөөктү белгисиз адамдар уурдап кетишкен, деди Таймерденов. 15-январда Казакстандын башкы прокуратурасынын кылмыш иштерди козгоо кызматынын башчысы Серик Шалабаев соңку нааразылык акцияларында жана тополоңдо каза тапкандар 225 кишинин сөөгү өлүкканага жеткирилгенин маалымдаган. Ал өлгөндөрдүн бир бөлүгү терактарга катышкан имараттар менен укук коргоо кызматкерлерине чабуул жасаган куралдуу бандиттер. Каза болгондордун ичинен 19 полиция жана аскер кызматкери бар, деп тактаган. Күч кызматтары маалыматтар такталып жатканын дагы өзгөрүшү мүмкүн экенин эскертишти. 9-январда Казак бийлиги 164 адам өлгөнүн телеграмга жазган, бирок кийинчерээк бул маалыматты Саламаттык сактоо министрлиги четке каккан. Казакстандагы тополоңдо каза болгон кыргызстандык жаран Бактияр Базарбаевдин сөөгү жакындарына берилгенин, аны Кыргызстанга алып жөнөшкөнүн Алматыдагы Кыргызстандын башкы консулу Назарали Арипов 16-январда Азаттык радиосуна билдирди. Бактияр Базарбаев боюнча маалымат жок кесе, анын Казакстанда жүргүнчү ташып иштеп жүргөнү айтылган. Алматыда каза болгон дагы бир кыргызстандык 33 жаштагы Азиз Мусаевдин сөөгү 13-январда жакындарына берилген. Азиз Мусаев Алматынын Борбордук аянтында жараталгандардын бирине көмөк көрсөтүп жатып окко учканы маалымдалган. Ал 2016-жылдан бери коңшу өлкөдө фитнес машыктыруучу болуп иштеп жаткан. Мындан тышкары, казак бийлиги тополоңдорго шейк санап кармаган кыргызстандык Закир Юбуров, Адан Хуров, Ильяс Мачо жана Абдурахим Жаншылуу аттуу кыргызстандык жарандар 15-январда бошоткон. Буга чейин Казакстанда кармалган музыкант Викрам Рузахонов кыргыз бийлигинин кийгилүүсүнөн кийин бошотулуп Кыргызстанга кайтарылган. Мындан тышкары, Алматыдан Бишкекке кетип баратып кармалганы тууралуу маалымат тарап жаткан дагы бир кыргыз жаранын дайыны азырынча белгисиз болууда. Консулдук аны издөө иштери жүрүп жатканын билдирди. Кыргыз тарап кыргыз казак чекарасында мал издеп жүрүп, 10-январда казак чекарачыларына кармалган деп айтылып жаткан студент Сыймык Өмүрбек уулу боюнча Казакстандан жооп ала элек. 22 жаштагы Өмүрбек уулунун апасы 14-январда президент Садыр Жапаровдон уулун кайтарууга жардам сурап кайрылган. Ирандын бийлиги теги ирандык илимпоз Фариба Аделханы үй камагынын эрежелерин бузган деген айып менен кайрадан түрмөгө отургузганын ырастады. Соттук маалыматтарды чыгарган Мизан Ньюс агенттиги 16-январда сот өкүлдөрүнүн маалыматына таянуу менен Аделха үй камагынын талаптарын 10 чакты жолу бузганын жазды. 12-январда Франциянын тышкы иштер министрлиги Фариба Аделханы кайрадан камакка алуу чечимин айыптап, аны токтоосуз түрдө бошотууга чакырды. Мекеме мунун арты Париж менен Тегерандын мындан аркы маласына терс таазирин тийгизэрин эскертти. Фариба Аделха Париждеги саясат таануу институтунун антрополог иликтөөчүсү. Ал 2019 жылы Иранда мамлекеттик коопсуздукка доо кетирген деген кине менен кармалып 2020 жылы 6 жылга кесилген. Кийин сот аны Тегерандагы эжесинин үйүндө үй камагында жүрүүгө уруксат берген. Аделха Ирандында Франциянын да паспорту бар. Иран кош жарандуулукту кабыл албагандыктан улам аны Францияга кайтарбай келет. Тазалык ишканасы Бишкек көчөлөрүн тазалоочу Кыргызстанда кураштырылган унаа сатып алат. Сыноо үчүн алгач бир даана сатып алына турган унаа күйүүчү майсыз жүрүп электр кубаттагыч менен иштейт. Бир жолку кубаттаганда 110 чакырым жолду тазалаганга жетет деп айтылат Бишкек мэриясынын маалыматында. Тазалык ишканасынан кызматкерлердин коопсуздугу үчүн жана ишин жеңилдетүүгө багытталган бул сыноочу демилге өз натыйжасын көрсөтсө, мындай унааларды массалык түрдө сатып алуу каралууда. Акыркы бир айда убакыт ичинде эле Бишкекте тазалыктын 3 жумушчусу көчө тазалап жаткан учурда машина коюп кетип каза болгон. Бул окуялар коомчулукта кызуу талкуу жаратып, ишканага атайын техника сатып алууга элден акча чогултуу демилгеси көтөрүлүп, шаар жетекчилиги атайын иш чаралар кабыл алынып жатканын маалымдаган.
Рахмат. Рахмат Жеңиш, жаңылыктарды Жеңиш Айдаровтон уктуңуз. Толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Чүй, Талас, Жалал-Абад, Баткен областарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Нарын областарынын кээ бир райондорунда жаан, кар, тоолордо кар жаайт деп синоптиктер кабарлап жатышат. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 4-9, Баткен облусунда 5-10, Ош, Жалал-Абад туугандарында 6-11, Ысык Көлдө 3-8, Нарында 0-5, Бишкекте дагы күндүз жаан жаайт деп кабарлап жатат Кыргызгидромет. Абанын температурасы 5-7 градуска чейин жогорулайт. Турубузду баштайбыз. Азаттыктын орус кызматы жана Настоящее время телеканалы Казак президенти Касым Жомарт Токаевдин уулу Тимурдун чет өлкөдөгү активдерин иликтеп чыгышты. Маалыматка ылайык, Тимурдун Москвада жана Женевада кымбат батирлери бар. Мындан тышкары Токаевдин уулунун бир топ кирешелүү компанияларда үлүшү да болгон. Атайын иликтөө тууралуу Кубат Касымбеков баяндайт.
Казакстан Республикасы президентинин өзүмө жүктөлгөн мартебелүү миндетин адал аткарууга салтанаттуу түрдө ант этем.
Казак президенти Касым Жомарт Токаевдин жеке жашоосу тууралуу маалымат аз. Расмий өмүр баянында жубайы менен ажырашып кеткени, бир баласы бар экени гана айтылат. Ал эми Токаевдин уулу 38 жаштагы Тимурдун кесиби менен жеке жашоосу тууралуу да маалымат жок эсе. Бирок анын кирешелүү ишмердиги тууралуу документтерде Азаттыктын орус кызматы жана Настоящее время телеканалы иликтеп чыкты.
Можно утверждать, что у Тимура Токаева есть бизнес-интересы в России.
Иликтөөчүлөрдүн маалыматына ылайык, Москванын Жака белиндеги Химки шаарчасындагы көп кабаттуу үйлөрдүн Тимур Токаевка тиешеси бар. Кезинде жергиликтүү тургундар спорт аянтынын ордуна бул үйдү куруу планына нааразы болушкан. Ага карабастан 2014 жылы курулушу башталып, 5 жылдан кийин аяктаган. Элиталык үйдүн курулушуна Маяк ачык акционердик коому буйрутма берген. Быйыл январдагы маалымат боюнча анын 1 жылдык кирешеси $2 млн. Негизги кожоюну Нидерланддык Достук Инвестмент BV фонду. Ал мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин күйөө баласы миллиардер Тимур Күлүбаевка тиешелүү. Компаниянын иликтөөчү журналисттердин колуна тийген 5 жыл мурунку отчетунда Токаевдин уулу Тимур Маяк компаниясынын директорлор кеңешинин мүчөсү экени жазылган.
На момент публикации отчета
Казак президентинин уулу директорлор кеңешине мүчө болгон орусиялык бул компания отчет жарыяланган учурда 500 млн рубльдан ашык киреше тапкан. Кийинки жылдардын финансылык отчетторун таба алган жокпуз. Андыктан биз Тимур Токаев дагы деле бул компаниянын директорлор кеңешинин курамында деп так айта албайбыз.
Деп билдирди Настоящее время телеканалынын кабарчысы Юрий Баранюк. Мындан тышкары Тимур Токаев ишин токтоткон Салиш компаниясынын кожоюндарынын бири болчу. Ага чейин компания Аби Петролиум Капитал деп аталган. Маалымат каражаттары жазгандай, Токаевдин уулу бул компаниянын түзүүчүлөрүнүн катарына 2002 жылы же 18 жашында кирген. Андан соң Аби Петролиум Капитал Казакстандын Атырау облусундагы Кредовое кенин иштетүүгө лицензия алган. Бул Тимурдун атасы Касым Жомарт Токаевдин Казакстандын премьер-министринен кеткен учурга туш келген. 2012 жылы бул мунай компаниясы кеминде $50 млн киреше тапкан. Бирок кийинчерээк кирешеси азайып, компания 2020 жылы жоюлуп кеткен. 2018 жылы Scanner Project басылмасы Тимур Токаевдин Женевадагы Чемин Гилберт Троллет көчөсүндө батири бар экенин жазган. Кезинде бул шаардагы Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлчүлүгүндө анын атасы иштеп кеткени белгилүү. KZ Expert сайты бул батирдин баасын $2 млн деп болжогон. Тимурдун Москвада да батир бар. Былтыр декабрь айында орусиялык оппозиционер Алексей Навальныйдын коррупцияга каршы күрөшүү фонду Токаевдин уулу жана мурдагы аялы Надежда Токаеванын Москванын борбордук бөлүгүндөгү батирлерин көрсөткөн. Токаевдин уулу дээрлик 200 чарчы метрлик батирге 2010 жылдан бери ээлик кылат. Бирок Орусиядагы федералдык база 2021 жылы негизги кожоюнун жашырып койгон. Ал кезде иликтөөчүлөр Росреестр орусиялык жогорку даражалуу атка минерлерден кыймылсыз мүлккө байланган аты жөнүн өчүрүп, анын ордуна Орусия Федерациясы деп жазып коюп жатканын таап чыгышкан эле.
И все это делается под соусом того, что охраняют.
Мунун баары сиздин жана биздин мамлекеттик кызыкчылыгыбыз, Орусиянын кызыкчылыгы корголуп жатат деген шылтоо менен жасалып жатат. Андай болсо Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин элиталык кыймылсыз мүлкүн эмнеге жаап жашырышууда. Мына анын уулунун Хамовникидеги 200 чарчы метрлик батири. Бул документ бизде көптөн бери сакталып турат. Бирок азыр андай тастыктаманы ала албайсыз. Ошондой эле Казакстандын президентинин мурдагы аялынын 170 чарчы метр батири дагы жашырылган.
Деп билдирген былтыр декабрь айында коррупцияга каршы иликтөө фондунун журналисти Мария Певчих. Расмий маалыматтарда Тимур Токаевдин саясий илимдердин кандидаты экени көрсөтүлгөн. Швейцариядагы Вебстер университетинде Орусиянын тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясында окуганы айтылат. Ал чоң атасы Кемел Токаев атындагы кайрымдуулук фонддун жетекчиси. Тимур 2019 жылдын апрель айында атасы Казакстанда президенттин милдетин аткарууга киришкенден кийин ысымын Тимур Кемел деп өзгөрткөн. Азыр президенттин уулу кайда жашары так белгисиз. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ошентип Казакстандын бийлиги январдын башында окуяларда өлкө боюнча жалпы 225 адам каза тапканын ачыкка чыгарды. Мурдараак өлгөндөрдүн саны 164 экени кабарланып, аны бийлик кийин төгүндөгөн болчу. Эл аралык уюмдар казак өкмөтүнүн маалыматтарды жашырууга айыптап, тополоңдо кармалгандар менен каза болгондордун санын так айтууга чакырган эле. Ал арада жарандар окуяны өз алдынча иликтөө үчүн эки комиссия түздү. Эрнис Нурматов баяндайт.
Кандуу окуянын курмандыктары жөнүндөгү маалыматтар баш аягы жок жарыяланып келгенине карабай, Казакстандын бийлиги тополоңго байланыштуу сандарды 10 күндөн кийин гана жарыялап отурат. Жалпы санды алгач өлкөнүн башкы прокуратурасынын кылмыш ишин козгоо кызматынын башчысы Серик Шалабаев айтты. 15 январдын кечиндеги атайын брифингде ал Казакстандагы соңку нааразылык акчыларында жана тополоңдо каза тапкан 225 кишинин сөөгү өлүкканага жеткирилгенин маалымдады.
Алардын бир бөлүгү терактарга катышкан, имараттар менен укук коргоо кызматкерлерине чабуул жасаган куралдуу бандиттер. Каза болгондордун ичинде 19 полиция жана аскер кызматкерлер бар.
Серик Шалабаев каза болгондордун канчасы жөн жай тургундар, канчасы бандит деп мүнөздөлгөн адамдар экенин, алар кандай шартта каза тапканын так айткан жок. Прокуратура өкүлү өлкөдөгү соңку окуяларда жалпысынан 4578 жабырлануучу аныкталды жана алардын 4353 жаракат алганын тактады. Курмандыктар Казакстан боюнча айтылганы менен анын басымдуу бөлүгү нааразылыктар жана кагылышуулар эңги орун алган Алматыда болгону түшүнүктүү болуп турат. Ич жүзүндө каза болгондордун 70% же 160% ушул шаарга туура келүүдө. Бул Алматы шаарынын полиция департаментинин башчысы Канат Таймерденовдун 16 январ күнкү брифингинен улам белгилүү болду.
Жарандар арасында 149 адам каза болду. Укук коргоо органдарынын ичинде 11 киши мерт болду.
Полиция башкармалыгынын жетекчиси каза болгондордун канчасы күч кызматкерлеринин огунан өлгөнүн тактаган жок. Канат Таймерденов өзгөчө абал режими учурунда атайын даярдыктан өткөн адамдар өлүкканалардан сөөктөрдү урдоого аракет кылган жетүү жур катталганын маалымдады. Казакстандын бийлиги мурдараак тополоңдордон жана кыйратуулардын артында эл аралык террорчулардын бандасы тураарын билдирген эле.
Чабуулдарды атайын даярдыктан өткөн, куралды мыкты колдонгон жана согуш ыкмаларын билген адамдар жасаган. Ошол эле маалда алар өлгөндөрдү жана жаракат алган адамдарды калтырышкан эмес, баарын өздөрү менен чогуу алып кечкен. Бул күндөрү өлүкканага 7 жолу чабуул болду. Натыйжада 41 сөөктү белгисиз адамдар уурдап кечкен,
деди жекшембиде Канат Таймерденов. Күч кызматтары маалыматтар такталып жатканын дагы өзгөрүшү мүмкүндүгүн эскертишти. Казак бийлиги ушул күнгө чейин өлкөнүн тарыхындагы эң ири башаламандыкта жана митингтерде канча кишинин өмүрү кыйылганын так айта элек болчу. 9 январда маалымат жана коомдук өнүгүү министрлиги жалпысынан 164 адам өлгөнүн телеграмга жазган. Бирок кийинчерээк бул маалыматты саламаттык сактоо министрлиги четке каккан. Ушундан улам казак коомчулугунда жана эл аралык коомчулукта түрдүү жоромолдор келтирилип, сын пикирлер айтылып жаткан. Анын ичинде Amnesty International эл аралык уюму 13 январда Казакстандын бийлиги нааразылык учурунда каза болгон жайкын тургундардын жана андан бери кармалган адамдардын санын ачык айтууга чакырган.
Тополоңдун курмандыктарынын жана ошондон улам жаралган кырдаалда каза болгондордун саны тууралуу бийликтин үн катпай жатышы таптакыр кыжырды келтирген көрүнүш. Жарандар арасындагы курмандыктар тууралуу маалымат тез арада ачыкталышы шарт.
Деген Amnesty International уюмунун чыгыш Европа жана борбордук Азия боюнча директору Мари Стразерс 13 январда тараткан билдирүүсүндө. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан бул укук коргоо уюмунун кайрылуусунда соңку нааразылыктарда катталган бардык укук бузууларды, ошондой эле күч кызматтары тараптан курал колдонуу менен жасалган фактылардын баарын калыс жана бейтарап иликтөө зарылдыгы айтылган. Сөз жок, Казакстандын бийлиги, укук коргоо органдары бул окуяны кылдат иликтеп жатканын билдирүүдө. Бирок жарандар арасында ал калыс өтөөрүнөн күмөн санагандар арбын. Ошол себептүү жарандар өз алдынча комиссия түзүшүүдө. Анын ичинде Шымкенттин жарандык активисттери айдын башындагы кайгылуу окуяны иликтөө үчүн өз алдынча комиссия түзгөнүн 16 январда жарыялашты. Мунун алдында тагыраагы 14 январда Алматы шаарындагы укук коргоочулар окуяны иликтөө үчүн атайын комиссия түзүшкөнүн жарыялаган. Канча да казакстандыктар арасында соңку окуяны эл аралык уюмдардын катышуусунда иликтөө зарылдыгын айткандар чыгып жатат. Укук коргоочулардын бири Калым Агелеев Азаттыктын кыргыз кызматына берген маегинде Кыргызстандагы 2010-жылкы июнь окуясын иликтегендей комиссия учурда Казакстанга зарыл болуп жатканын айткан.
Уже не прозрачно, потому что вот правительственная комиссия, о которой говорил президент.
Ачык айкын болбоосу азыр деле байкалууда. Президент Токаев сөз кылган өкмөттүк комиссиянын кандай иштеп жатканынан, эмне кылып жатышканынан кабарыбыз жок. Комиссияга коомчулук өкүлдөрүн, бейөкмөт уюмдарды, укук коргоочуларды, журналисттерди тартыш керек болчу. Кыргызстанда ош окуяларын иликтеген комиссия түзүлгөндө ушундай болбоду беле. Казакстанда болсо жаңы өзөн окуялары же азыркы Алматыдагы кан төгүү болобу, мамлекет өзү өз үчүн күч түзүмдөрүн камтыган комиссияны түзүп алып жатат. Албетте мындай да кандайдыр бир объективдүүлүк тууралуу сөз кылуу мүмкүн эмес. Эмне дегенде күч түзүмдөрү отчетторунда өздөрүн жакшы жактан көргөзүп, тынч митингчилерди өлтүрүүнү көз жазымда калтырышат.
Казакстандын бийлиги башынан тартып эле нааразылыктан кийин чыккан тополоңду сырттагы күчтөр менен байланыштырып, аны террорчулар жасады деген риторика менен келатат. Муну президент Касым Жомарт Токаев жамааттык коопсуздук келишими уюмунун онлайн сессияларында жана өкмөттүк жыйындарда бир нече жолу айтып өттү. Ага чейин акцияга чыккандар өздөрүн террорчу деп атоого каршылык билдирип, алар жөн гана кымбатчылыкка жана башка нерселерге каршы нааразылыкка чыкканын айтышкан. Анын үстүнө соңку окуяда террорчулар катышканына бийлик өзү деле четке каккыс далилдерди келтире элек. Ушул күнгө чейин окуяга байланыштуу кармалгандардын саны 10 000 ашканы менен анын канчасы атайын жалданган жоочулар экенин да тактай элек. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун 17 январдагы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмунун угуп алыңыз. Казакстандагы тополоңдо каза болгон кыргызстандык жаран Бактияр Назарбаевдин сөөгү жакындарына берилди. Ирандын бийлиги тег ирандык илимпоз Фариба Аделханы үй камагынын эрежелерин бузган деген айып менен кайрадан түрмөгө отургузду. Тазалык ишканасы Бишкек көчөлөрүн тазалоочу Кыргызстанда кураштырылган унаа сатып алат. Уктуруубузду улантабыз. Өзбекстанда жакынкы жылдары социалдык нааразычылыктардын тутанышы мүмкүн эмес деген пикир менен Кыргызстандын Ташкенттеги мурдагы элчиси Данияр Сыдыков Азаттыкка өз ойлорун бөлүштү. Экс элчини кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты.
Данияр мырза, Казакстандагы окуялар чөлкөмдү сестенткенин көрдүк. Кыргызстан кирген жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейпилдик күчтөрүнүн миссиясы казак жергесинде бир жумадай туруп чыга баштады. Эл аралык аскерлер Казакстанда кырдаалды оңдоого канчалык салым кошо алды же бул Москванын кандайдыр бир саясий таасирин көрсөтүүсү болдубу?
Өзү ЖККнын тарыхында бул биринчи жолу болгон эле окуя болду. Бул практикада биринчи жолу болду да. Токаев мырза президент катары карап туруп агрессия болуп атат, эл аралык террористтер бар деген айтканы өзү аябай коркунучтуу да баардыгыбызга. Эгерде бул чындык болсо, бул аябай коркунучтуу нерсе. Бул сөзсүз мындай туркчулук жак жардам берди го деп ойлойм.
Казакстандагы окуялардан кийин Өзбекстандын чөлкөмдөгү ролу жана позициясы жөнүндө эмне айта аласыз? 30 миллион калкы бар өлкө жамааттык келишим, коопсуздук келишим уюмуна кирбегенин эске алганда.
Мен Өзбекстанда 2 жылдан ашык элчи болуп иштеп жүргөм. Ал жактагы ал акыбалды жакшы билем деп айта албайм, бирок мындай Каримовдун президент болуп жүргөндө заманында мен барып иштеп калганмын. Анан кийин Мирзиёев келип президент болгон заманда да көргөмүн да өзгөрүлүштөрдүчү. Анан кийин ал жактагы өзгөрүлүштөр кадимкидей эле мына жакынкы арада эле бир жума барып көрүп келгенмин да. 3 жылдын ичинде кандай жетишкендиктерге алып барды да азыркы президентчи. Эң мындай туруктуу позиция Өзбекстандыкы деп айта аламын. Биринчи күндөн баштап туруп Өзбекстандын президенти Казакстандын президенти менен байланышта болгон, ал киши өзү деле айтып аткан бир эмес канча жолу. Казакстан өзү Борбор Азиянын дарбазасы деп айтсак болот. Өзбекстан өзү Борбор Азиянын борборунда турат. Философиясы менен, экономикасы менен, соода жагынан дагы, аябай айыл чарба жагынан дагы күчтүү мамлекет да. Эки мамлекеттин ортосундагы салмагы тең деп айтсам болот да. Бирок бүгүнкү күнү эгерде салыштырганда 3-4 жылдын ичинде Өзбекстандын президенти Мирзиёев жасаганы реформалары Казакстанга салыштырганда өтө мындай алдыда деп айтсам болот да. Эгерде ушундай темп менен барса Өзбекстан алдыдагы мамлекет болуп калат регионда.
Данияр мырза, эми соңку окуяларга келсек, Беларусьтун авторитардык лидери Александр Лукашенко Казакстандагы окуялардан эң оолу Өзбекстан сабак алышы керек экенин айтты. Муну менен Лукашенко өзбек бийлигине эмнени ишарат кылып атат деп ойлойсуз? Кийинки түстүү инкылаптан сак бол дедиби, же аймактык уюмга кирип биз менен бирге бол дегениби? Сиз кандай түшүндүңүз?
Ооба, мен деле ушул жаңылыктардан окудум. Белоруссиянын президенти ушундай сабактарды алыш керек Өзбекстанга деп туруп айткан дагы. Өзү эмне себептен Лукашенко мырза мындай сүйлөдү, мен түшүнбөдүм ачык айтканда. Мен ойлоймун, Лукашенко мырза ушул ЖККга Өзбекстан кайра кирсин деген ниетти билдирип атса керек деп ойлоймун. Себеби өз убагында Өзбекстан ЖККнын мүчөсү болгон. Өзүңүз жакшы билесиз, бир эмес жаңылышпасам 2 жолу Өзбекстан чыккан эмес, эми убактылуу токтотуп койгон өзүнүн мүчөлүгүн. Бул Каримовдун заманында ошондой болгон да. Бизге ушундай Өзбекстанга сырттан агрессия болуп атканда ЖКК жардам бербеди деп туруп, Каримовдун бир тараптуу чечими менен алар өздөрүнүн мүчөлүгүн токтотуп коюшкан. Азыр эми Лукашенко мырза ошол Мирзиёев эми жаңы президент, Өзбекстандыкы башка президент катары ушул окуяларды көрүп туруп ЖККнын мүчөлүгүн кайра эле күчкө киргизеби деген ниетинен айтса керек деп ойлоймун да.
Ошол эле учурда Шавкат Мирзиёев Лукашенконун билдирүүсүн негизсиз деп жооп бербедиби? Анан сиз өзүңүз айткандай Өзбекстанда 2 жылдан ашуун элчи болуп турдуңуз, канча бир деңгээлде өлкөнү ичинен билесиз. Ушу деги эле Казакстандагы окуялардын өзбек коомуна, бийлигине кандай таасир этиши мүмкүн?
Билесиздерби, эми Казакстандагы болгон окуялардын себептерге караш керек да. 3 жыл мурда Казакстанга жаңы президент келген, анан эл дагы аябай күткөн, жаңы реформалар болот, жаңы өзгөрүлүштөр болот, аябай үмүтү чоң болгон да. Үмүттөр ишке ашпады го. Ошол себептерден баягы газ чыгарган жер ошолор өздөрү чыгарып атып туруп, анан 2 эсе бааны көтөргөн себеп өзүнчө бул баягы октой эле атып чыккан да. Анан аркасынан экономикалык тараптан реформа болбогон үчүн эл баардыгы ушундай биригип туруп эле бүт мамлекетке өсүп кеткенде нааразычылыктарчы. Эгерде Өзбекстанга салыштырганда бул бүгүнкү акыбалды, бүгүнкү күнү алардын экономиканы карасак, экономикасы өсүп атат. Шаарда гана эмес, жалгыз айылдарда деле өзбек эл өзү аябай эмгекчил да, жерге жакын, айыл чарбага жакын. ошол тараптардан аябай өзүнчө нааразычылыктар бар деп туруп айтканга мен аябай алысмын да.
Данияр мырза, сиз мурунку президенттин маалында бийликте турдуңуз. Кыргызстан бул окуялардан кандай сабак алышы керек?
Эң негизгиси биздин ички саясатыбыз, биздин жарандык коомубуз, биздин азыркы күнү демократиялык жол менен баратканыбыз эң туура деп ойлоймун. Ушул жолдон биз таянбаш керекпиз. Жарандык коомубуз аябай күчтүү болуш керек. Көрдүңүзгө мына Байкуш Викрам Рузахуновду канчалык жарандык коом тике туруп берген. Элдин үмүтүн үзбөш керек. Бүгүнкү бизге, биздин бийлигибизге, бүгүнкү президентке, бүгүнкү өкмөткө үмүтүбүз абдан чоң. Күтүп атабыз экономикалык реформалар болот деп.
Кыргызстандын Ташкенттеги мурдагы элчиси Данияр Сыдыков менен кесиптешим Элиза Кененбаева акыркы кырдаал тууралуу маектешти. Урматтуу угарман, эми Азаттыктын эфиринде илим жаңылыктары.
Азаттыкта кайрадан илим жаңылыктары түрмөгү, илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктардын топтому менен мен Нурболот Азамат тааныштырам. Саламатсызбы?
Эң байыркы Homo sapiens канча жашта?
Чыгыш Африкада табылган Homo sapiens тукумуна таандык эң байыркы адам калдыктары буга чейин эсептелгендей 197 000 жыл эмес, 233 000 жыл мурдагы мезгилге таандык экендиги анык болду. Мындай кайра эсептөөлөр баяндалган илимий иш Nature басылмасына 12 январда жарыяланды. Homo 1 деп аталган адам сөөгүнүн калдыгы 1967 жылы Эфиопиянын түштүк батышында табылган. Алгачкы изилдөөлөр адам сөөгү 197 000 жыл мурдагы мезгилге таандык деген жыйынтык бергени менен аны каптап турган тоо породаларына андан да көп убакыт болгону божомолдонгон болчу. Кембридж университетинин окумуштуулары Homo 1 табылган жерден 353 чакырым алыстыктагы мындан 233 000 жыл мурда атылган шал вулканын изилдеп көрүшкөн. Натыйжада сөөктү астынан үстүнөн каптап турган тоо тектери дал ошол вулкандын таасиринен улам пайда болгону белгилүү болгон. Эми окумуштуулар калган вулкандардын кыймылга келген мезгилдерин жана алардын табылган адам сөөктөрү менен байланышын изилдөөнү улантышат.
Ай күндүн гравитациясынын жерге таасири.
Жер күн жана ай айлампасынын өз ара тартылуусу жердеги биологиялык организмдердин, өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын жашоо турмушу менен тыгыз байланышта. Мындай жыйынтыкка Бразилиядагы Кампинанс университетинин окумуштуулары бир катар изилдөөлөргө жүргүзгөн метаанализ алып келди. Окумуштуулар мурда жасалган бир топ изилдөөлөргө таянып, негизги 3 ири изилдөөгө метаанализ жүргүзүшкөн. Алар кайрылган алгачкы изилдөө 1965 жылы жасалган, анда изопод майда суу жандыгынын сууда сүзүү модели деңиздеги тартуулугу дал келери аныкталган болчу. Окумуштуулар таянган экинчи изилдөө 1985 жылы жасалып, анда күн менен айдын тартылуу агымы менен каралдардын көбөйүшү жана өсүүсү байланышта экени белгилүү болгон болчу. Ал эми күн караманын өнүп чыгышын ай менен күндүн гравитациялык моделине байланыштырган 2014 жылы жасалган изилдөө окумуштуулардын үчүнчү булагы болуп берди. Окумуштуулар метаанализге таянып, күн менен айдын тартылышы жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн аракетине өсүшүнө түздөн түз таасир этерин жар салышты. Бул нерсе илимде мурдатан айтылып келгени менен изилдөө иштеринде көп эске алына бербейт. Метаанализдин авторлары дал ушул маселени чечүүнү максат кылышат.
Адам ДНКсын өзгөрткөн геноцид.
1994 жылы Руандадагы Тутси эли Хуту эли тарабынан геноцидке учураган. Ал окуяларда 1 миллиондон ашуун адам же Тутси элинин 20% каза тапкан. Ошондой эле массалык зордуктоо фактылары катталып, инфраструктура талкаланган болчу. Түштүк Флорида университетинин окумуштуулары Руанда элинин психикалык ден соолугуна байланыштуу көйгөйлөрдү чечүү үчүн изилдөөлөрдү жасап, жаңы ачылыш жасай алышты. Изилдөөчүлөр Тутси элинин 59 кош бойлуу аялдын жана алардын балдарынын генин изилдеп чыгышкан. Бул аялдардын бир бөлүгү геноцид учурунда зордукталган, туткундан качып же ырайымсыз мамилеге адам өлтүрүүгө күбө болушкан. Изилдөөнүн натыйжасы көрсөткөндөй, алар башынан өткөргөн окуялар аялдар жана алардын балдарынын ДНКсынын өзгөрүшүнө алып келген. Азыр изилдөөчүлөр аялдар конкреттүү кандай психологиялык өзгөрүүлөргө дуушар болгонун аныктоого аракет кылып жатышат. Бул изилдөө буга чейин кош бойлуу аялдар башынан өткөргөн окуялар түйүлдүккө таасир берет деген изилдөөнү дагы бир ирет ырастап
кош бойлуу аялдарга эмоционалдык жана психологиялык кам көрүү маселесин кайрадан актуалдуу кылды. Геноцид учурундагы түйүлдүктөр азыр жарыкка келип, өздөрү дагы балалуу болуп жатышат. Эми окумуштуулар кайгылуу окуялардан калган эпигенетикалык таасир үчүнчү муунга кандай таасир этерин изилдөөгө камынып турушат. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз. Бул жаңылыктарды сиз азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Урматтуу угарман, эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы интернеттеги азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып жатат. Азыр толкунду башка жака бурбай туруңуз. 17-январдагы дагы бир жарым сааттык берүүбүздү бир аздан кийин улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? 17-январдагы дүйшөмбүдөгү жарым сааттык берүүбүздү улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда адам укуктары жетиштүү корголуп жатабы? Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму адам укуктарын 2021-жылдагы абалы боюнча кезектеги баяндамасын жарыялады. Дал ушул баяндамадагы айрым маселелер тууралуу арай көз чарай талкуусунда сөз кылабыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарды Жеңиш Айдаровдон угуңуз.
Рахмат, кутман таңыңыз менен. Казакстандын Алматы шаарынын полиция департаментинин башчысы Канат Таймерденов жекшемби күнкү брифингде январ окуясында калада каза тапкандар жөнүндө маалымат берди. Жарандардан 149 адам каза болду. Укук коргоо органдарынын 11 кызматкери курман болду, деди Таймерденов. Полиция башкармалыгынын жетекчиси каза болгондордун канчасы күч кызматкерлеринин огунан өлгөнүн тактаган жок. Таймерденов өзгөчө абал режим учурунда атайын даярдыктан өткөн адамдар өлүкканалардан сөөктөрдү урдоого аракет кылган 7 учур катталганын маалымдады. Казак бийлиги мурдараак тополоңдордун жана кыйратуулардын артында эл аралык террорчулардын бандасы турганын билдирген эле.
Они не оставляли убитых, раненых забирали с собой. В эти дни
чабуулдардын атайын даярдыктан өткөн курал кармаганды жана согуш ыкмалары мыкты билген адамдар жасаган, ошол эле маалдалар өлгөндөрдү жана жараат алгандарын калтырбай баарын өздөрү менен чогуу ала кетишкен. Бул күндөрдө өлүкканага 7 жолу чабуул болуп 41 сөөктү белгисиз адамдар уурдап кетишкен, деди 16-январда Таймерденов. 15-январда Казакстандын башкы прокуратурасынын кылмыш иштерди козгоо кызматынын башчысы Серик Шалыбаев соңку нааразылык акцияларында жана тополоңдо каза тапкан 225 кишинин сөөгү өлүкканага жеткирилгенин маалымдады. Ал өлгөндөрдүн бир бөлүгү терактка катышкан, имараттар менен укук коргоо кызматкерлерине чабуул жасаган куралдуу бандиттер. Каза болгондордун ичинде 19 полиция жана аскер кызматкерлери бар, деп тактаган. Күч кызматтары маалыматтар такталып жатканын, дагы өзгөрүшү мүмкүн экенин эскертишти. Казакстанда тополоңдо каза болгон кыргызстандык жаран Бактияр Базарбаевдин сөөгү жакындарына берилген, аны Кыргызстанга алып жөнөшкөнүн Алматыдагы Кыргызстандын башкы консулу Назарали Арипов 16-январда Азаттык радиосуна билдирди. Бактияр Базарбаев боюнча маалымат дээрлик жок эсе, анын Казакстанда жүргүнчү ташвиштеп жүргөнү айтылган. Алматыда каза болгон дагы бир кыргызстандык 33 жаштагы Азиз Мусаевдин сөөгү 13-январда жакындарына берилген. Азиз Мусаев Алматынын борбордук аянтында жараат алгандардын бирине көмөк көрсөтүп жатып окуу учканы маалымдалган. Ал 2016-жылдан бери коңшу өлкөдө фитнес машыктыруу жолу иштеп жаткан. Буга чейин Казакстанда тополоңдор учурунда Кыргызстандын 9 жараны кармалып, алар баары бошотулганын, 2 кыргызстандык каза болуп тапканы маалымдалган. Ирандын бийлиги Тегерандык илимпоз Фариба Аделханы үй камагындагы эрежелерин бузган деген айып менен кайрадан түрмөгө отургузганын ырастады. Соттук маалыматтарды чыгарган Мизан Ньюс агенттиги 16-январда сот өкүлдөрүнүн маалыматына таянуу менен Аделха үй камагынын талаптарын 10 чакты жолу бузганын жазды. 12-январда Франциянын тышкы иштер министри Фариба Аделханы кайрадан камакка алуу чечимин айыптап, аны токтоосуз түрдө бошотууга чакырды. Мекеме мунун арты Париж менен Тегерандын мындан аркы ымаласына терс таасирин тийгизэрин да эскертти. Фариба Аделха Париждеги саясат институтунун антрополог иликтөөчүсү. Ал 2019-жылы Иранда мамлекеттик коопсуздукка доо келтирген деген кине менен кармалып, 2020-жылы 6 жылга кесилген. Кийин сот аны Тегерандагы эжесинин үйүндө үй камагында жүрүүгө уруксат берген. Тазалык ишканасы Бишкек көчөлөрүн тазалоочу Кыргызстанда кураштырылган унаа сатып алат. Сыноо үчүн алгач бир даана сатып алына турган унаа күйүүчү майсыз жүрүп, электр кубаттагыч менен иштейт. Бир жолку кубаттаганда 110 чакырым жолду тазалаганга жетет деп айтылат Бишкек мэриясынын маалыматында. Тазалык ишканасынын кызматкерлеринин коопсуздугу үчүн жана ишин жеңилдетүүгө багытталган бул сыноочу демилге өз натыйжасын көрсөтсө, мындай унаалардан массалык түрдө сатып алуу каралууда. Акыркы бир ай убакыттын ичинде эле Бишкекте тазалыктын 3 жумушчусу күйүүчү тазалап жаткан учурда машина коюп кетип каза болгон. Бул окуялар коомчулукта кызуу талкуу жаратып, ишканага атайын техника сатып алууга элден акча чогултуу демилгеси көтөрүлүп, шаар жетекчилиги атайын иш чара кабылданып жатканын маалымдаган. Тынч океанда жанары тоо атылгандан бир суткадан кийин жекшембиде бул чөлкөмдөгү бир нече мамлекет цунами коркунучу жоктугу тууралуу маалыматтарды таратышты. Австралия, АКШ, Япония жана башка аралчадагы бир нече мамлекеттер жанар тоонун атылуусунан улам жээктерде цунами болоорун эскертип жатышкан. Тынч океандагы аралчанын куралган Тонга өлкөсүндөгү Хунга Тонга, Хунга Хаапай жанар тоосу 15 январда атылган. Мындан анын тегерегиндеги аралдардын жээгинде бийиктиги 1 метрден ашкан толкундар пайда болгон. Алардын эң көп жабыркаганы Тонга королдугу болгон. Азырынча курмандыктар тууралуу маалыматтар бериле элек. Чоң толкундар Жаңы Зеландиянын жээктерине да жеткен. Өлкөнүн өкмөт башчысы Жасина Адрен 16 январда Тонганын борбору Нукуала шаарында элчилик менен байланышканда абал оор экенин, кайыктар жээкке сүрүлүп чыкканы, айрым райондор менен байланыш жок болуп жатканы тууралуу маалымат алганын билдирген. Украинада 2022 жылдын 16 январында жалпыга маалымдоо каражаттарынын жалаң мамлекеттик тилде чыгарууну милдеттендирген мыйзам күчүнө кирди. Мыйзам 2019 жылы кабыл алынган жана ал медиа чөйрөдө орус тилинин үстөмдүгүн чектөө максатында киргизилген. Документ орус тилинде таптакыр туюу салбайт, бирок ар бир орусча чыккан материал украин версиясы менен кошо бирдей көлөмдө берилип, бирдей тиражда чыгарылышы керек. Бактыгүл,
рахмат Жеңиш. Жаңылыктарды бүгүн Жеңиш Айдаров айтып берип жатат. Толук топтомун биздин интернеттеги азаттык чекит орг деген сайтыбыздан, ошондой эле социалдык медиадагы кыргыз азаттык уналгысы же болбосо азаттык радиосу деп издесеңиз таба аласыз. Биздин баракчалардан окусаңыз болот. Эми уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда адам укуктары жетиштүү корголуп жатабы? Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму адам укуктарынын 2021 жылдагы абалы боюнча кезектеги баяндамасын жарыялады. Уюм өз баяндамасына Кыргызстан боюнча байкоолорун да киргизген. Жаңы башкаруу системасында жашай баштаган Кыргызстанда адам укуктары жаатында кандай тенденциялар байкалууда? Арай көз чарай талкуусунда бул тууралуу кеп болмокчу. Талкууну бурулган Турдубек кызы алып барат. Эскерте кетейин, бул талкуу өткөн жумада түз эфирде чыккан, азыр кайталоосун сунуштап жатабыз.
Талкууга Кыргызстандын акыйкатчысынын орун басары Альберт Кулопов, ошондой эле Каракоо шаарындагы укук коргоочу Вентус уюмунун жетекчиси Камил Рузиев катышат. Андан тышкары Ош шаарынан Интербилим коомдук биригмесинин облустагы өкүлү Гүлга Камамасалиева катышат. Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор, саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Human Rights Watch уюму адам укуктары боюнча 2021 жыл үчүн тараткан Кыргызстан боюнча баяндамасында ушу конституциялык реформа, шайлоо, анык эмес маалыматтарга каршы бейөкмөт уюмдардын каржылык отчету тууралуу мыйзамдардын кабыл алынышы, чек ара, үй бүлөлүк зомбулук, кыз ала качуу, кыйноолор сыяктуу бир топ багыттар боюнча сөз кылыптыр. Чынында эле былтыркы жылы референдум, президенттик, парламенттик шайлоо өтүп, ал аркылуу жаңы бийлик расмий ишке киришти. Ошондой эле айтсаңыздар, жаңы башкаруу системасында жашай баштаган Кыргызстанда адам укугу жаатында кандай тенденциялар байкалып жатат? Сиздердин баамыңыздарда.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар.
Альберт мырза, сиз баштатасыз.
Негизинен Кыргызстанда жаңы конституция кабыл алынды. Баягы жалпы адам укуктары боюнча декларациясындагы беренелердин бардыгы камтылды, конституцияда камтылды. Ошондой эле бир топ жанагы мыйзамдарга дагы өзгөртүүлөр киргизилди. 2019 жылы кабыл алынган баягы кылмыш жаза кодекстери быйыл кайра 2 декабрда жаңы форматта кабыл алынды да. Ушул жагынан бир топ өзгөрүүлөр болду деп айтсак болот. Ал эми жалпы Human Rights Watchтун корутундусун мен дагы аябай кылдат окуп чыктым. Анткени адам укуктары бул баарыбызга тиешелүү, айрыкча Кыргызстанда. Баягы парламенттик көзөмөлдү омбудсмен институту жүргүзөт. Ошентсе дагы кээ бир маселелерине баягы макул болсок болот, ал эми кээ бир маселелерине дагы баягы өз кыргыз мамлекет республикасы өзүнүн кандайдыр бир пикирлерин айтса болот да. Жалпысынан мен айтат элем, быйылкы бизде негизи адам укуктары боюнча баягы Тажикстандагы окуяны биз айтып кетсек болот. Биздин жарандарыбыз чыгарып калды, анткени эл аралык норма бул баардыгына бирдей. Ошол эле эл аралык пакты, конвенциялар бар. Кыргызстан ошонун 8 конвенциясынан биз милдеттенме катары кабыл алганбыз, Тажик Республикасында кабыл алынган. Ошо боюнча бул жерде көңүл бурулуптур. Андан эң баягы башкы көңүл буруу маселеси баягы кыйноо мурдагыдай эле чын да калып баратат. Тенденция азаюу да бар, бирок аны аныкташ кыйын болуп атат да. Себеп дегенде эмне себептен кыйын деп атат? Себеп дегенде ошол эле кыйноо фактыларын жүргүзгөндө ошо юридикалык жогорку билими бар, колунда рычагы бар бийлик өкүлдөрү, милиция кызматкерлери жасайт, аны аныкташ өтө татаал боюнча калып атат да. Мындай орусча айтканда латентный кылмыш болуп атат, аны татаалдаш кыйын. Ошондой эле баягы үй бүлөлүк зомбулук боюнча дагы бул жерде актуал жазыптыр. Биз дагы ошол пикирлерге кошулабыз да.
Камиль мырза, сизде ушул аймактан айтсаңыз, ушул аймакта кандай тенденциялар байкалып атат азыр акыркы мезгилде? Канчалык деңгээлде ушул Human Rights Watch уюму келтирген маалыматтардын фактылар бар аймакта?
Мен айтат элем, ошол Human Rights'тын маалыматы бар туура депчи. Ошол маалыматына карата ушул иш жүргүзүш керек биринчиденчи. Себеп азыркы күнгө чейин кыйноолор болуп атат, азыркы күнгө чейин зомбулук болуп атат аялдарга, анан көп нерсе чечилбей эле. Азыр эле айта кетти ушул Альберт мырза, бизге жаңы мыйзамдар келди, ошол иштер башталды депчи. Бирок мен айтып кеткеним, баягы проступок бар эле, ошону алып салды. Анан ошол жерде териштирген иштер аялдардын арызы боюнча бүт чабылып кетти. Себеп декриминализация болду. Ошол аялдардын укуктары кандай корголот, ким коргойт, ошол чечилбей калды да.
Аялдардын үй бүлөлүк зомбулукка кабылган аялдар жөнүндө айтып атасыз.
Мен ошону айтып атам, бүт мыйзамды жок кылганда декриминализация болот. Баягы правоохранительный орган, милиция да карайбы, прокуратура же сот да карайбы, баары жабылат азырчы. Анан булар эмне кылат? Ошол суроо туудурат азыркы күнгө чейинчи. Мен айткым келет, ушул мыйзам бузуулар болуп атат, адамдын укугу бузулуп атат, эркиндиктери, ошол боюнча иштеш керек.
Жакшы. Негизи биринчи ошол суроону уктуңуз да, негизи Human Rights Watch уюму келтирген баягы баяндама менен сиз деле укук коргоочу катары таанышып чыксаңыз керек.
Ооба, ооба.
Анан канчалык деңгээлде ушул макул болдуңуз, туура эмес жактары бар бекен? Чын эле Кыргызстанда жагдай ушул маселелерге байланыштуу кичине кетенчиктеп турабы адам укугун коргоо жаатында? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Мен Human Rights Watch'тун отчетуна толугу менен кошулам. Эмне дегенде биз мына региондо жүрүп байкап жатабыз адамдардын укугун тепселени бузулуп атканын, анан ошол адамдардын укугун айтып чыккан жарандардын үстүнөн койгон туктоолор башталып, анан ошол өзүнүн укугу бузулган жарандар айтып баштаса, алар менен бөлөк мындай профилактикалык иштерди жүргүзүп жатканы байкалып жатат да. Мисалга мына Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы согуштан кийин жабыркаган элдер үнүн чыгарып айтып атышпайбы? Мисалга ошол үйлөрдүн сапаты боюнча, жаңы салынган үйлөрдүн сапаты боюнча, анан кийин жанагы компенсациялар толуку менен төлөнбөй калганы боюнча жарандар өздөрү видео обращение кылса, видео кайрылуу кылса, ошол Баткендеги губернатор, анан кийин аким баш болуп жарандарга барып чакырып коркутуулар көп болуп атат да. Азыр Баткенде жашаган, ошол границада жашаган жарандар ачык айткандан коркуп атышат.
Ошол боюнча сизде фактылар бар да?
Башталып,
сизде алар боюнча фактылар бар да? Укук коргоочу катары губернатор менен сиздер жолугушуп сүйлөшкөн учурлар болдубу?
Биз ошол жарандардын укугун коргоп ошол жерде жүрөбүз да. Ошол майдан баштап ошол жерде жүрөбүз. Жарандардын арасында алардын кайрылуусун фиксация кылып, анан кийин өкмөткө чейин жолдоп берген каттар бар, ошол пресс конференция өткөзүп жатабыз. То есть биздин үстүбүздөн дагы куугунтуктоолор башталып атат да. Мисалга ошол азыркыга бери жанагы границада жашаган жарандардын мал урдоо, жарандардын өзүн Таджикстан тараптан уурдап кеткен мыйзамсыз кармоолор токтотуп элек да. Мен өзүм деле мына июль маалында мыйзамсыз кармалган Таджикистан тараптан алар дагы менен ошол жанагы акча талап кылышкан да, бошотуу үчүнчү. Ошондой менин ситуациям боюнча бийликке жанагы журналисттер фейсбукка таратып коюп, андан кийин бийлик киришке уктомчу болгон үчүн кое беришкен. Бирок ошондой кармоо маалында, таджик тараптан кармоо маалында пыткалар улантылып келип атат да. А бирок жөнөкөй жаран жөн чыгара албайт да, өзүнүн тууганын же кошунасын жөн чыгара албайт. Ал үчүн ал белгилүү бир адам болуш керек Кыргызстанда, же болбосо колунда акча болуп тургана барып чыгарат.
Кандай чечиш керек сиз
мууча? Чыккан жаран жарандын оозун жапканга аракет кылышат. Ошол эле жергиликтүү бийлик жарандын оозун жапканга аракет кылышат.
Бул маселени кантип чечиш керек? Сиздин сунушуңуз, кандай сунушуңуз бар?
Бул боюнчабы?
Ушул жагдайды кантип жолго салыш керек?
Мен ойлойм, бул жарандардын укугун бузуусун биз укук коргоочулар көзөмөлдөбөй парламент өзү алыш керек да. Эми жанагы парламенттин өзүнүн омбудсмени алыш керек. Омбудсмен парламентке контроль кылат да ошол укуктар, адам укугу боюнчачы. Ошол омбудсмен өзүнүн ишмердүүлүгүн күчөтүп, анан кийин парламентке парламенттин көзү кулагы болуп туруш керек да. Азыр бизде омбудсмен жок. Омбудсмен бар маалда деле иштеген эмес.
Жакшы,
омбудсмен институту 10 жылдан бери иштебейт.
Жакшы, Гүлжан айым, байланышта болуп турсаңыз, биз ушул суроону омбудсмендин өкүлүнө узаталы. Азыр омбудсмен институту иштеп атат да, ал акыйкатчы өзү болбогону менен аппарат иштеп атат да, туурабы?
Сонун пикирди биз кабыл алабыз. Омбудсмен институту толук кандуу иш алып барып атат. Биз азыр Казакстандагы жарандарыбыз менен иш алып барып атабыз. Тажикстанда азыр биздин 2 жарандарыбыз камалып жатат. Бирөө 18 жылга соттолду, бирөө 2 жылга соттолду. Мына бүгүн бир жараныбыз каза болуп калды. Бүгүн эле биз деген алардын бүт туугандары Бишкекте жүрүшөт, күндө биздин мекемеде жүрүп атышат да. Биз эми бул жерде аралык болгондон кийин, эки мамлекеттин ортосунда болгондон кийин, бул дагы жарандардын баягы камактан бошотулушу чек ара сыяктуу эле оор маселе экен.
Кылдат маселе,
оор маселе. Анан деген биздин эң негизги субъектибиз Таджикстанда жанагы биздин консулдук эле мекеме болуп калат экен да. Анан биздин жанагы адам укуктары боюнча ошол жактын омбудсмен институту, биз ушул эки механизмди колдонуп атабыз да. Анткени албетте мындай жарандык коом айтып кое берет, мындай фактически мындай ишке алып келгенде өтө татаалдыктарга жолугасың да. Ошондой эле Казакстан жарандары менен биз азыр өтө татаалдык эмелерге жолугуп атабыз. Анткени биз азыр кайрылдык Казакстанга, биздин ошол жанагы укук коргоочулар барып жеринен көрүшсүн, ошого мүмкүнчүлүк түзүп бергиле, жарандарыбыздын санын бергиле. Биз билели канча киши камалды, канча киши жабыркады, канча киши жалпы Кыргызстандан канча киши бүгүнкү күнү ошо камакта отурат деп бүт сурап, биздин баягы облустан келген жетип турабыз да.
Жооп, кандайдыр бир жооп
алды. Жоопту биз ушул жоопту ошол консулдукта ала албай атат и биз дагы ала албай атабыз.
Андан ары жыла алам. Ушул баяндамада келтирилген ушул адам укуктары боюнча маселелердин арасында Сапат борборунун жетекчиси Инандынын Кыргызстандан Түркияга чыныгынтип уурдалып кетиши, маркум укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өлүмүнүн себептери боюнча иш аягына чыкпай жатканы, анан жанагы блогер Орозайым Нарматованын, бул былтыркылар жөнүндө сөз болуп атат да, Орозайым Нарматованын милиция тарабынан камалышы, анан мына катарыбызда турат укук коргоочу Камил Рузиевдин сот ишинин 2 жылдан бери аягына чыкпай жатканы жөнүндө ушул жаатта бир бийликтин беделине шек келтирген бир көрүнүштөр да катарда катталыптыр да отчетто, баяндамада. Камил мырза, сиз биз менен отурасыз, ушул эмне үчүн сиздин иш жылбай жатат алдыга? Негизи эле ушул жана коюлуп аткан айып алдамчылык деди беле?
Жок, алдамчылык эмес. Бул баягы маган врачтар справка берген эле, мен ооруган элем, бронхит болуп, бул чын эле. Маган медициналык жардам берген эле тиги жакта, бул жакта. Азыркы күнгө чейин мен азырды ооруйм. Ошол справка үчүн мени
ошол жасалма документ деп атат.
Жасалма документ, бул чыкты экспертизасы, эч кандай менин тиешем жок.
Кандай негиздерди келтирип атат? Мисалы, сот прокуратура сизге ушул чечилбей жаткандын себептери эмне деп түшүндүрүп атат?
Алар түшүндүрүп атат, что ошол эмнени, документти, справканы сен сотко алып бардың, сүйлөшүп алып врачтар менен депчи. Мен аларды тааныбайм биринчи. Мен оорудум, мени лечение кылды. Ошол мен сураганда справка берген эле. Ошону алып барсам ошончо мен соттоп атат. Ал жерде эч кандай жабырлануучу адам жок, арыз жазган адам жок, анан эч кандай ущерб жок деп коет. Жок эч нерсе. Ошончо биз сураган элек прокуратурага. Эмне себептен ошол ишти силер биринчи ГКМга бересиңер? Бул ГКМнын иши эмес, бул МВДнын иши. Биз акыйкатчыга да кайрылган элек. Эмне үчүн мыйзамсыз бузулуп атат? Эмне үчүн мени коркутуп атат? Эң себеби мен укук коргоочу. Мени коркутуп, мени ошол токтотуп, адамдардын баягы укуктарын эмне кылбаган үчүн ошол эле себеби болуп атат да. Анан 2 жыл мына болуп атат. Сот биринчи инстанциянын мына 4-нчү судья кайрадан карап атат. Такыр бүтпөй эле. Ал жерге бүт эмнелер келбей эле, күбөлөр келбей эле, алып келе албай эле.
Кайсы баскычта турат азыр? Шаардык соттобу
же? Азыр биринчи инстанция шаардык, Каракол шаардык сотунда эле каралып атат. 4-нчү судья келди. Ар бир судья келгенде башынан баштап карайт экен. Иштичи. Анан белгисиз себептер менен бир бирөөнө берет экен да соттор.
А качан чечилери белгилүүбү сизге мындай?
Жок, айтпай эле бизге.
Дагы эле белгисиз.
Эми 24-түндө болот, анан көрөбүз эмне болот экен.
Айбек мырза, мында чын эле 2 жылдан болуп калды э, укук коргоочу Камирзоев ушу канча жылдан бери укук коргоочу болуп келатат да. Таанымал бизге укук коргоочу катары. Анан ушу иштин созулуп бир жакта чечилбей жатышынын себеби эмнеде болуп атат? Сот, прокуратура эмне деп түшүндүрүп атат? Сиздер кайрылдыңыздарбы?
Биз кайрылдык. Бизде арыздардын баары бизде бар. Камил мырзанын негизинде да соттук процесс бул дүйнөлүк практикада эң кымбат институттун бири да. Сот деген бул жанагы бир күнгө коюлат, анан кийин бир тарап келбей калса бул жылганга туура келет. Эгер ал тарапты сот аз жок өткөрүп койсо, анда процессуалдык баягы бузуулар болду деп жылырат да. Бул Кыргызстан боюнча бул көйгөй. Соттук процесс 4 жылдап, 5 жылдап, кээ бир учурларда бар 10 жылдап кетип атат. Анткени баскыч келет да, райондук сот, областтык сот, анан жогору соттон бузулуп калса кайра башынан кетет да. Өтө мамлекет үчүн да кымбат, жарандарды баягы кыйнаган дагы процесс болуп атат да. Бул бизде көйгөй болуп атат. Ошондуктан бул жерде мен айтат элем, ошол көйгөй ушу Камил мырзага да болуп атат да. Себептен да соттор которулуп да кетет, бирөө балким башка жака ротация болуп кетет, анан жаңы келген сот процессуалдык норма боюнча кайра башынан ал карап чыгыш керек болот да. Ушундай көйгөйлөр болуп атат да. Анан биз бирок ошого карабастан Камил мырзанын өзүнүн ар бир кайрылуусу боюнча биз тиешелүү сурамжылоо каттарын башкы прокуратурага кетирип атабыз. Акыркы кайрылуусу менин оюмча ушу башкы прокурордун кабыл алуусуна суранган, биз анда бердик. Эми ал башкы прокуратура өзүнүн иш графиги бар экен. Биз баягы мындайча айтканда катты жөнөттүк кабыл алып койсо, алар өзүнүн тартиби боюнча жооп берип атат да. Мен акыркы нааразычылык ушундан укканым боюнча ушундай да. Созулуп аткан себеп ошол себептен болуп атат. Анан экспертизага кеткен көйгөй бар. Экспертизага кетсе ал дагы бир убакытты 6 айдан 1 жылга чейин убакыт алып коет.
Бирок эми карабайсызбы, укук коргоочу өзү ушинтип жабыркап атат да соттордон, жана сиздер айтып аткандай муну кантип чечиш керек? Бул көйгөй жана чоң көйгөй деп мына акыйкатчы институту өзү айтып атат да. А муну силер парламент менен иштешесиздер, жолдору барбы? Кантип чечиш керек? Ушул сотту карапайым калктын мындай укуктарын коргоо жаатында
мына азыр сиздер билсеңиздер керек, мына азыр жаңы эме калды, жанагы мен белгилеп коеюн, башкачараак нукта болуп калышы мүмкүн. Мына 1 жылдан ашык азыр камаганга болбойт деген жаңы кодекске киргизилди. Мына бүгүнкү күнү 1 жылдан ашык отургандар чыгып атат. Мен күбө болуп атам. Мына кечээ эле 2 биздин аял киши чыкты, ага чейин Рапшан Жээнбеков чыкты. Бүгүнкү күнү СИЗОнун башчысы өзүнүн баягы ыйгарым укугун негизинде чыгарган укугу болуп атат да. Соттор узарта албай атат да. Ал эми бул көйгөйдү негизи баягы мыйзамдык деңгээлде карап чыгыш керек да. Мыйзамдык деңгээлде караш керек. Бирок баса айтып коюш керек, бардык сотторудо азыр ачыктык болсун деп биздин кызматкерлер өкүл катары катышып атат. Бүгүн быйылкы жылы биздин статистика боюнча мына 700 жолу биз соттук процесске катыштык. 7 жолу. Сиз Камил мырзанын деле соттук процесстерине биздикилер катышса керек. Бирок андан сырткары дагы бир баса белгилеп койчу нерсе, бул ошо мыйзам актыларына дагы бир сыйра карап чыгып ошондой көйгөйлөр болуп атканы бул объективдүү себептерден болуп атат да. Себеп дегенде сот дагы бир тарап келбей койсо ал өткөрө албайт сотту.
Мындай азыр жаңы мыйзамдар кабыл алынды деп атабы, силер баягы байкоо жүргүзүп жүрөсүздөр да. Камил мырза, сиз деле, Гүлбай акайым, сиз деле балким негизи ушул мыйзамдар түзөгөнгө жардам бере алабы? Же болбосо дагы жаңы сот реформасын жасоого багытталган бир жаңы кадамдар керекпи?
Жаңы кадам эми баягы мыйзамында айтпайбы, жанагы мындай айтканда ошол ход событийди толук камтый албай калышы мүмкүн болуп атат да. Маселен, буга чейин билесиздер, жанагы административдик арест деген алынып салынган. Андан кийин жанагы үй бүлөлүк зомбулук болгондо ошол жубайы мас болуп келип же ичкилик ичип кандайдыр бир чалса, аны милициялар эчтеке кылалчу эмес, жоопко тартылчу эмес. Түшүндүрүп соолукканча отуруп, анда да нааразычылык пайда болгон.
Жана кылмыш кодексине байланыштуу
айтып атасыз да. Ооба. Азыр болсо азыр кайра административдик арест кирди. Анын эки жагы болуп атпайбы? Бир жагына жакшы болсо, бир жагына зыян тиет. Маселен, милициялар кызыл карматтан кыйналып менен пайдаланат, жанагындай ар кандай акча талап кылат деп атпайбы? Эгер аны алып койсок дагы баягы ар кандай баягы коомдун пикирлери пайда болуп турат экен да.
Жакшы. Ушул эл аралык уюм баяндамада келтирген дагы бир олуттуу көйгөй бул жанагы Камил мырза айтып кетти, сиз айтып кеттиңиз, ушул үй бүлөлүк зомбулук, анан жабык жайлардагы кыйноолор болуп атат да. Мисалы жана Айзада Канатбекованын мыкачылыктын өлтүрүлүшү же кыйноолор боюнча борборго былтыркы 8 ай деле 77 арыздын түшүшү бул абдан эле чоң нерсе да. Анан чоң көрсөткүч. Бул багытта кандай иштер жүргүзүп жатат? Мен Гүлүк акайымдан сурагым келип атат.
Алло, мада.
Гүлүк акайым, угуп атасыз да, ушул жабык жайларда жабыркоолор жана кыйноолор боюнча азыр кандай акыбалды көбүнчө ушул мисалы Ош, Жалал Абад областарында кыйноолор көп катталат деп айтылат. Анан үй бүлөлүк зомбулук боюнча дагы статистика боюнча ушул бир топ статистикалык маалыматтар бар экен. Сизде кандай маалыматтар бар бул боюнча?
Ну, биздин практикада мисалы үчүн ошол зордук зомбулук боюнча аял кишилер кайрылат да көбүнчө эле. Аял кишилер кайрылганда ошол маалда биз жанагы травматологияга каттаган барганда врачтардын көпчүлүгү эркек киши болуп калып атат да. Анан кийин ошол маалда бул врачтар сөзсүз түрдө жанагы милицияга уведомление кылышат чалып туруп. Анан уведомление кылганда ал милиция ошол күйөөсүнө чалып, бул жерде эркектердин солидарности ойноп кетип атат да. Врач анан кийин ошол зордук зомбулукту жасаган күйөөсү же бир тууганы эркек, анан ошол жанагы милицияда иштеген эркек киши. Үч эркек болуп атпайбы? Жана аялдын үстүнөн ого бетер басым жасашат да. Кандай басым жасашат? Мисалы үчүн врач турамне заключение чыгарып берип коюп атат. Милиция толук жанагындай охрана ордерди бербегенге аракет кылат. Же болбосо ошол күйөөсүнө ошентип жанагындай адрестерин берип коюп атат, кайсы жерде ошол кармалып атат, убактылуу кармалуу жайда кризис центрлеринин адрестерин берип койгон учурлары бар. Өзү ошол жанагы правоприменительный практиканын өзү начар болуп атат да. Ошол маалдарда биз кандай ошол практиканы жакшыртыш үчүн азыркы мыйзамдарга кандай өзгөрүүлөрдү киргизиш керек деген бизге окшогон практиктер айтыш керек да. Бизди чакырып айтпайбы, кошпой айтпайбы? Кошпой айтканда мыйзам чечилип коюп калып атат. Ал мыйзамды толугу менен бизге окшогон практиктер менен кошо талкуулаш керек да.
Мисалы жаңы кабыл алынган мыйзамдар укук коргоо жаатында жанагындай кылмыш кодексине бир топ 4-5 мыйзам кабыл алынбады, пакет э. Ошолор канчалык деңгээлде ушул адам укуктарын коргоого, айрыкча кыйноолорго, анан жана жабык жайлардагы кыйноолорго, үй бүлөлүк зомбулук кыйноолорго канчалык ушу коргоо жөндөмдүүлүгү бар? Сиз таанышып чыксаңыз керек.
Коргоо жөндөмдүүлүгү жөнүндө эми мыйзамдардын өзүндө мурункуга салыштырмалуу кайтып азыр өзгөрүүлөр жакпайт деп где-то 50% пайыз айтсак болот. Баары эле жакпайт деп айта албайбыз. Кээ бирлери нормалар өзүнүн акыбалына келди, мурункулар жакпаган, жагып жүргөн мыйзамдар кээ бирлери алынып калды. Ошол себептен азыр бизге толугу менен аларды окуп чыккан дагы мүмкүнчүлүк болгон жок да. Бизгечи акыркы варианттарын да таппай калган учурлар болуп атат. Мисалы үчүн министрдин сайтында акыркы жаңыланган нормаларды да таппай калып атабыз да. Азыр жанагы ошо цифровизация бузулган үчүн мыйзамдын долбоорун жаңы кабыл алган мыйзамдар же болбосо талкуулаган мыйзамдар жогорку кеңештин сайтында жок болуп атат. Министрдин сайтынан таптай атабыз. Ошондой дагы проблемалар бар да. Адам аны тапкандан кийин аны кайсы орган атат, аны кайсы бийликке жүктөлгөн структурага жүктөлгөн, ошону дагы кароо сурап алганы көп убакыт кетип атат да. Мисалга ошонун подзаконный актылары дагы кечирип атпайбы? Мисалы үчүн мыйзам өзүнүн негизги основной мыйзамга өзгөрүүлөр киргизсе, подзаконный актыларга азыр өзгөрүлөр. Мисалы азыр көп министрликтер бириктирип койду, анча мынча немелерди функцияларды биринен алып бирине кошуп койду. Ал структураларды дагы азыр чаташып кетти. Мисалы үчүн миграция боюнча суроо азыр социалдык коргоо министрлигине кетип калды, туурабы?
Ооба,
дагы башка көп функциялар. Мисалы үчүн ошол жер мыйзамдарды жер укугу боюнча эки жака бөлүп салышты. Жанагы министрлик ОСБ жарымын берди, анан кийин госагентствага жарымын берди.
Урматтуу каарман, Арай көз чарай талкуусунда адам укуктары темасы козголду. Талкууга акыйкатчынын орун басары Альберт Көлөпов, укук коргоочу Камиль Рузиев жана Интербилим коомдук бирикмесинин өкүлү Гүлгакым Амасалиева катышты. Талкууну Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Толук версиясын YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан көрө аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 17-январдагы дүйшөмбү күнкү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Саламатта туруңуз.